Годзину.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку сёння прайшлі пікеты. Іх удзельнікі патрабавалі ад беларускіх уладаў не прымаць зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху абвясціў пачатак кампаніі ў абарону жыцця. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшых 25 хвілін. Сёння лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» пісьменнік Уладзімір Някляеў адправіўся ў адміністрацыю прэзідэнта, каб перадаць каля 50 найбольш балючых і вострых зваротаў грамадзянаў. Далей за прымальню Уладзіміра Някляева не пусцілі і паштовак не прынялі. З Менску Іна Студзінская.
Кожная акция кампании «Гавары правду» от самого початку сопровождалась супротивом уладов. Затрымливали волонтеров, нищили друкованную продукцию, поштовки со зворотами громадянов не доходили до уладов. Лидер кампании, поэт Уладзімір Някляеў, расповел.
Паўсюль, где народ спробуя написать президенту правду, ему чинятся перешкоды. У Борисове я зашелся на почту, и это ж треба так людей заполокать, как они мне отворочиваются у бок. Поштары, это звичайные женщины, казали, ведайте, Владимир Прокопович, ну не шлют люди. Не было у нас ни в одной поштовке. Чинятся перешкоды. И у тымлику структурами силовыми. Милицией, комитетом держбезпеки. Так что народ выходит за правду, а силовые структуры, усе державные организации супрать правду. Так кому я на тебе служу? У таких умовах люди не верят, что наболелая, измученная правда дойдет до улады. И просят на усих встречах, как я передал поштовки у президентскую администрацию. Менавито сегодня я хочу сделать это публичное.
После пильной проверки документов и догляду, спадарання Кляева пропустили только у приемную. Загадчик приемной Петр Катушкин, спосылающийся на закон об зворотах громадянов, поведомил, что у администрацию президента можно звертаться только особисто, альбо маючи доверенность от того, кто сам звернуться не может. Чиновник отмовился принять поштовки. Владимир Някляев написал заяву на имя Александра Лукашенко с просьбой разобраться у ситуации и зробить так, как поштовки примали у приемной администрации президента. Спадар Някляев расповел про свои дальнейшие действия.
Мы с Димой поедем туда, где люди их писали. Я скажу, что я туда ходил. Все расскажу, как было. И это же открытки мы разошлем заказными уже письмами, как на их из почты был квиток. Начальник этой приемной, пора именно это так дошла из этой поштовки.
У гэты ж час група маладых людзей спрабавала перадаць паштоўкі і кіраўніцтву Беларускага Рэспубліканскага Саюза моладзі. У будынак моладзь так і не прапусцілі, але пасля таго, як яны заявілі пра свой намер ісці ў адміністрацыю прэзідэнта, паштоўкі прынялі. Кіраўнік моладзевай фракцыі АГП Міхась Пашкевіч кажа.
Мы лічым, што дзякуючы паразуменню з працаўнікамі міліцыі у нас вынік акцыі атрымаўся. Мы перадалі паштоўкі па адрасе, і я спадзяюся, што яны дойдуць. Але галоўнае, канешне, паглядзім, што будуць за адказы, бо перадусім я вельмі сумняюся, што хаця б на адно з гэтых 42 пытанняў, якія былі перададзены сёння ў ЦК БРСМ, людзі атрымаюць адказ.
Хто вас прыняў гэтыя паштоўкі?
Нас прымаў загадчык гаспадаркі ЦК Камсамола. Перадусім ні сакратар ЦК БРСМ, ні водны чалавек з іхняй кіраўніцтва не пажадаў да нас спусціцца. Чаму гэтыя людзі баяцца, я не ведаю.
З усіх паштовак са скаргамі і зваротамі грамадзянаў знятыя копіі. І актывісты кампаніі маюць намер прасачыць, ці будуць дадзеныя адказы і зробленыя захады дзеля выпраўлення сітуацыі.
Іна Студзінская, з Менску. Актывісты шэрагу палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў стварылі аргкамітэт для правядзення Чарнобыльскага шляху. На прэсавай канферэнцыі яны заявілі, што маюць намер надаць Чарнобыльскаму шляху фармат жалобнай акцыі. Аргкамітэт таксама заявіў, што падчас Чарнобыльскага шляху будзе створаны грамадскі камітэт у абарону жыцця. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
У склад аргкамітэту Чарнобыльскага шляху ўвайшлі ліквідатар чарнобылец Александр Ваўчанін, мастак Алексей Марачкін, лідар руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сівчык, а таксама многія іншыя вядомыя асобы. Неабходнасць правядзення традыцыйнай акцыі патлумачыў старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народна грамада» Мікалай Статкевіч.
Традыцыйны заяўляльнік Чарнобыльскага шляху Беларускі народны фронт адмовіўся праводзіць яго. Я думаю, спадар Лукашэнка быў шчаслівы, таму што няма Чарнобыльскага шляху. Знову, ніхто публічно тему не падымає, значить, проблеми нема. Друга причина – Чорнобильський шлях публічної прояви незгоди з курсом сьогоднішньої влади. І, нарешті, третя причина – 25 красовіка ніхто з незалежных кандидатаў у саветы абраны не будзе. Я думаю, што трэба даць магчымасць кандыдатам незалежным публічна расказаць пра тое, што адбылося.
Чальцы аргкамітэту таксама заявілі пра пачатак кампаніі ў абарону жыцця. Аргкамітэт гэтай агульнанацыянальнай кампаніі будзе створаны падчас чарнобыльскага шляху, паведаміў адзін з заяўнікаў акцыі, актывіст у стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі.
Мэта правядзення чарнобыльскага шляха, перадусім, гэта стварыць грамадскі камітэт ў абарону жыцця. Грамадскі камітэт, які ўзначаліць прысутныя тут людзі, ён будзе адкрыты, і асноўная мэта яго будзе гэта спынення процесса вымирання беларускай нацыі.
Як паведамілі сябры аргкамітэту падчас чарнобыльскага шляху, яны распачнуць збор подпісаў пад пэўнымі патрабаваннямі да ўладу Беларусі. Задача грамадскай кампаніі ў абарону жыцця тлумачыць акадэмік Іван Мікітченка.
Нам защищаться надо обязательно. Просто не вижу выхода другого. Идет с нарастанием вымирания. Рождается 8, умирает 14-16. Надо опять вернуть тот накал, который был в конце 80-х годов. Будет тот накал, будет надежда на спасение. Не будет накала, ничего не будет.
Арганізатары чарнобыльскага шляху заявілі правядзенне акцыі па маршруце Акадэмія навук Кастрычынская плошча. Але калі ўлады скіруюць удзельнікаў шэсця да чарнобыльскай капліцы, то арганізатары будуць трымацца гэтага маршруту. Таксама сёлетняй акцыі будзе вернуты фармат жалобнага шэсця, падкрэсліў адзін з заяўнікаў, лідар маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч.
Вялікі жаль, мы назіраем апошнія некалькі гадоў, быццам бы людзі прыходзяць на нейкае свята, не задумваючыся аб тым, што гэта за трагедыя. І тыя людзі, якія паспрабуюць у гэтым годзе выйсці. Адразу хочам папярэдзіць, што будзем мы расцэньваць прапаганду сваёй сексуальнай арыентацыі, ці анархісцкія барабаны і гэтак далей, як правакацыю. Няхай выбіраюць іншае час, іншае месца і гэта робяць.
Чарнобыльскі шлях 2010 распачнецца о 18 гадзіне 26 красавіка на пляцы каля Нацыянальнай акадэміі навук у Менску.
Аргкамітэт чарнобыльскага шляху абвясціў пачатак кампаніі ў абарону жыцця. Рэпартаж з Менску Галіны Абакунчык. 266-39-52. Па гэтым менскім нумары круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў.
Чернобыльский ликвидатор из города Калинкевичи, Василь Селивер. Дивное решение принимает Министерство охраны здоровья Беларуси. Спочатку медицинская наука связывает чернобыльским ликвидатором захворывание инвалидно с наступствием Чернобыля. А праз некалькі год эта профессура себе и обвергает. Чому нас, чернобыльских ликвидаторов инвалидам, держава заводит в заблуждение? И тут я лечу, молчать не потребно.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку сёння прайшлі пікеты. Іх удзельнікі патрабавалі ад беларускіх уладаў не прымаць зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і ў выпадку яго прыбыцця на тэрыторыю Беларусі выдаць новым уладам Кіргістану. Афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Казахстану паведаміў сёння, што Бакіеў, які некалькі дзён знаходзіўся на тэрыторыі Казахстану, пакінуў гэтую краіну. Куды менавіта накіраваўся былы лідар Кіргістану, невядома. Напередадні Александр Лукашэнка заявіў пра гатовасць прыняць Курманбека Бакіева з сям'ёю ў Беларусі. Лукашэнка назваў падзеі ў Кіргістане дзяржаўным пераваротам, заявіў, што ў гэтым зацікаўленыя Расія і ЗША, назваў Бакіева сваім калегам і дзейным прэзідэнтам Кіргістану. Выказванні Александра Лукашэнкі ацэньваюць назіральнікі ў Бішкеку, Менску і Маскве. Валер Каліноўскі.
Кыргызскі журналіст Айданбек Ташкенбаев не выключае, што Курманбек Бакіев урэшце выйдзе ў Менск да Александра Лукашэнкі. Але пры гэтым у Кыргызстане застаюцца пакрыўджаныя браты і іншыя родзічы Бакіева, якія імкнуцца ўплываць на сітуацыю.
Наверное, Бакіев в Казахстане не останется, может, наверняка уедет куда-нибудь дальше. Его братья здесь находятся, родственники, все это. Через них он наверняка будет пытаться брать реванш. В данное время, например, в Джалалабаде идет митинг его сторонников. Не дают они работать новой власти.
Айданбек Ташкенбаев означает, что широкой ведомости подтримка Лукашенком Бакиева сирот насельництва Киргизстану не отримала.
Некоторые интернет-сайты его информацию, например, поставили, а вот по телевидению или что-то так не прошло, поэтому почти неизвестно. Но по интернету вот пишут некоторые свои мнения, а там некоторые поддерживают, говорят, Лукашенко правильно сказал.
Часовый урад Киргизстану днями перестерог официальный Минск от надания притулку Бакиеву, заявивши, что это погоршит двубаковые отношения. Александр Лукашенко отказал, что не переймается такими погрозами, бо Бишкек не мает рычагов воздействия на Беларусь. Минский политолог Александр Класковский лечит такую позицию непродуманной.
Подтекст такий, что нібито, ну, малая, бедная Киргизия, что она нам зробить? Але ж есть международное право, есть некие домовы об экстрадиции, например, людей, которые обвинувачиваются в державных злочинствах. По-другое, это полный развал СНД, АДКБ. Это в любом выпадку будет ускладнять дочинение не только с Бишкеком, але и с Москвой.
На думку спадара Класковского, заяву Александра Лукашенки на конт Бакиева можно трактовать як умяшанне в справы Киргизстану, провокаванне там далейшага супрацьстаяння. Тое, што Александр Лукашенко ў прынцыпе выступіў у падтрымку Бакіева, гэта не толькі праява так званай салідарнасці дыктатараў, але і рэакцыя Мінску на паводзіны Москвы, якая падтрымала не былога прэзідэнта Бакіева, а арганізатараў перавароту.
Я думаю, што беларускі кіраўнік, у якога зараз напружаныя стасункі з Москвой, няпростыя стасункі з Вашынгтонам, ён так ці іначай у думках праецыруе розныя варыянты, такія магчымыя на сябе, вось адсюль такая доволі эмоційная реакція на гэтыя падзеі.
Московський спеціаліст у галіне міжнародних дочиненняў Кирил Коктыш мяркує, що Росію не буде особливо турбовать, калі Бакіев знойде притулок у Білорусі. Москву буде непокоїть, калі Мінск разом з Бакіевым почне разыгрываць нейкую киргизскую карту, падтрымліваць вяртанне ў Бішкек ранейшай улады.
А гэта ўжо стоит на грани начальства внутренней справы. И это уже может ускладнить становище в регионе, который является ключевым и для России, и для озвученных штатов. Имкнуться, заработать свою волю на то, как ускладнить жизнь в Москве и Вашингтону у среднеазиатском регионе, это довольно рискованная гульня, и она может выкликать ответную реакцию из Москвы и Вашингтона, и эта реакция вот может быть консолидованной.
Спецыяліст у галіне міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Чаму Александр Лукашенко абвінаваціў загіблага прэзідэнта Польшы ў катастрофе пад Смаленскам? Што вынікае з ацэнак беларускім прэзідэнтам кіргізскіх падзеяў? Ці пачаў кіраўнік Беларусі змагацца з расейскай змовай? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, філёзаф Уладзімір Мацкевіч і расійскі і беларускі журналіст Павел Шарамет.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 15. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Лидер громадянской кампании «Говори правду» письменник Уладзімір Некляеў не смог передать в администрацию президента паштолки с больше як 50 зворотами громадянов, собранные подчас кампании. Позднее сегодня іншие представники кампании «Говори правду» смогли передать паштолки с пытаннями Александру Лукашенко в офис БРСМ. Активисты шерого политичных партий и громадских организаций створили аргкомитет для проведения 26-го красовика у Менску «Чернобыльского шляху». Каля будинку посольства Беларуси в Бишкеку сегодня прошли пикеты. Адвокат ваукавыцкага предпринимальника Миколая Утуховича Павел Сапелка попросил Верховный суд оправдать его подоборонного по всем объеме выставленных обвинувачений. Небо над Беларусью сегодня, как и на передодне, открытое для полетов. Сегодня Центр Выборкам Беларуси проводил так званую генеральную репетицию дотерминового голосования. Участковые комиссии отримали бюллетени, проверили линии сувязи, вывесили обвестки, что завтра доступ до скрыни голосования будет дозволен с 10 до 14 и с 16 до 19 годин. Тем часом кандидаты у депутаты протягивают агитационную кампанию. Про то, как проходит она у регионах, поведомляют наши корреспонденты. Для микрофона Вячеслав Кулик.
Гомельщина. Напередодні Франак Вячорка приїхав з Мінську у Мазир на зустрічу з виборцями разом з білоруськими бардами Тетяною Білоногою, Олесем Чумаковим і Дмитром Бартосиком. Кандидат Вячорка звернувся до людей, що прийшли на сход.
Вітаю вас, дорогі жихари станції Мазир. Гэты концерт, я сподіваюся, гэта тільки початок. Гэта початок переутворення станції Мазир у найліпший район города Мазира. Сьогодні ніхто не лічиться з тим, що тут так само живуть люди. Станція Мазир якби на ускраїні, якби її нема.
По словах кандидата, місцеві влади будують льодовий палац, забившися на такі мікрорайони, як станція Мазир. Франок виступає за добропорядкування мікрорайону, за годні заробки і пенсії, за вертання чорнобильських ільготів.
Я хочу, щоб ми всі з вами приклали до цього намагання. Безумовно, не факт, що наші голоси на виборах підлічать. Але я все-таки сподіваюся, що коли ми всі з вами разом прийдемо менавіто 25-го числа, не 24-го, не 22-го на термінову голосування, а менавіто 25-го проголосуємо тут за Францішка Вячорка у Мазирський районний совет, за Владимира Телепуна у Гомельський обласний совет, то так оно і буде.
Могильовщина. Старшиня Могильовської обласної організації руху БНФ «Одродження» Змітер Соловйов спинив свою передвиборчу кампанію. Тему працює Андрій Білогубов.
Відповідну заяву Змітер Соловйов уже передав городську виборчу комісію. У ній він назвав причини свого демаршу.
Незаконно позбавили офіса, это есть одним из инструментом компании, бо менавіто у гэтым месцы проводились расходы, стратегии планавалися, это есть непосредственно форму утиску на людей.
Сярод причин активіст називає так само відсутність магчимості опозиційних вилученців зміщати у городських газетах свої передвиборчі програми. Згадує він і відсутність у виборчих комісіях представників опозиції. Слідом за лідером, однак, не посиходили з виборів шарагові вилученці від фронту. Яни заявляють, що мають обов'язки перед виборцями, які віддали у їх підтримку свої голоси.
Ну, я не можу уйти з дистанції, не дати бою, говорю, як є. У 22-го я буду проводити встречу з избирателем у центрального району Домі культури. Це для мене дуже важливо.
Зазначає фронтовський вилученець з Хотімську Валерій Каранкевич. Такої ж позиції тримається і фронтовка з Могильова Тетяна Анісімова.
Це його рішення, це його вибір. Я його тільки підтримую. Я буду участвувати, несмотря на те, що мені угрожали, я пойду до кінця.
Городенщина. У городі опозиційним кандидатам заборонили пікети, а провладні кандидати проводять агітацію серед виборців на працовном месте у працовный час. Передає Михаил Корневич.
У Слоніві кандидати від БХК провели зустрічу з виборцями у місцевому кінотеатрі. Борис Кучинський, який балотується в районні і обласні совети, іграв навіть для виборців на саксофоні. А під час пікету вони збирали підписи до влади з тим, щоб добропорядкувався город. Міліція, за словом активіста Івана Бєтки, спробувала перешкодити цьому, стверджаючи, що це робиться незаконно. Подводячи виніки своєї праці, Іван Бєтка каже...
Выводы такие, как и у народа, что никаких выборов соправных у нас нема. Больше тех, с кого мы собирали подписи, сомневаются в том, что это будут выборы. Кажут, что уже все давно назначено, вы дарма ходите, собираете эти подписи, у них все уже давно вирішено.
Віцебщина. Старшиня обласної організації АГП, яка балотується у Віцебські обласні городські совети, отримала попередження від відповідних округової і територіальної комісії. Удокладняє Броніслава Станкевич.
Перше попередження кандидатці було за те, що запланована за 3 дні зустріча з виборцями раптом супала по місці і часі проведення з іншим кандидатом, ректором технологічного університету Валером Башметовим.
Комісія зачитала мені некий артикул про те, що шляхом гроз, насилля і інших дій я заборонила йому виступати. Але я можу сказати, що я йому не погрожала, ніхто його за руки не хапав. Наоборот, виборщики, там некі бабулі зібралися, вони стали на його на сідати і говорить, ну так виступіть, коли ласка перед нами. Хай ви виступіть, потім карач виступіть. Це ж чим проблема. Але він говорив одну і ту ж фразу, що він не обов'язаний відказувати, і коли треба, він виступить.
Друге попередження кандидатка отримала за подкуп виборців. Так була кваліфікована роздача жихарам Вітебську бальонників з логотипом компанії «Наш дом», якою керує Вольга Карач.
З Вітебську Броніслава Станкевич.
Свобода нон-стоп.
Слухай свободу в інтернеті цілий день.
От 6 ранеці до полночі.
оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Дзень таму з Менскага аэрапорту фактычна зусім не выляталі самалёту ў заходнюю Еўропу. Ці змянілася сітуацыя 19 красавіка і што сёння адбывалася ў Менскім аэрапорце? Олег Грудзіловіч.
У понеделок 19 красавіка, негледзячы на працяг вывяржэння вулкана ў Ісландыі, колькасць авіярэйсаў у паўднёвай частцы Еўропы павялічылася, хоць і нязначна. У прыватнасці, часцей сталі ўзлятаць самалёты ў Іспаніі, Грэцыі, у балканскіх краінах. Нагадаю, у нядзелю было адменена больш за 60 тысяч авіярэйсаў. Якая сітуацыя ў Беларусі? 18 красавіка з нацыянальнага аэрапорту Менск былі адмененыя 12 рэйсаў розных авіякампаній, у тым ліку нацыянальнага перавозчыка Белавія. Пра сітуацыю на сярэдзіну дня 19 красавіка свабодзе распавёў местный керовника компании «Белавия» Игорь Чергинец.
Более-менее ситуация стала лучше по сравнению с тем, что было. Сегодня уже выполнены рейсы, пришли самолеты из Тбилиси, из Еревана, из Тель-Авива, из Внуково, Москва, Шереметьево, Москва. Вылетели самолеты в Домодедово, Москва, в Киев, в Варшаву, Санкт-Петербург. Планируется выполнение без каких-либо задержек еще рейсов Домодедово вечерний рейс, Шереметьево вечерний рейс, и дневной тоже еще в Шереметьево, в Калининград, во Внуково вечерний, в Тбилиси. Пока неопределенная ситуация, сделана задержка до 15:00 минского времени, вылетов в Амстердам и Рим. То есть у нас сохраняется надежда на их выполнение в течение сегодняшнего дня.
У Европе отмена авиарейсу спарализовала 313 аэропортов. Поводле звесток, з Менску сегодня был отменен рейс на Ригу компании Air Baltic и на Варшаву компании Лед. Як гэта отбилось на ситуации в национальном аэропорте Менск? Спытался я у Игоря Чергенца. Поводле представника Белавия, пассажирам своечасово доводить информацию, каб яны не приезжали в аэропорт, калі их рейс откладены.
У нас создан некоторое время назад колл-центр или служба поддержки пассажиров, которые в настоящее время работают круглосуточно на 7 иностранных языках, в том числе. На всякий случай, это не реклама, это помощь пассажирам. Говорю номер телефона в Минске 216-2101 или трехзначное 106, где можно и узнать информацию о статусе рейсов. Ну и вот эта вот служба поддержки пассажиров, она при получении информации об отмене рейсов информирует пассажиров заранее. Таким образом, мы не допускаем, чтобы они приезжали в аэропорт, нервы свои тратили, деньги свои тратили и так далее. Скопления пассажиров в аэропорту отмененных рейсов такого нет.
Некоторые пассажиры, тымику транзитные, якія не могут своечасово вылететь в Менску, вырашили скрестать чыгунку. Тюсим хапая квитков, звоню в доведку чыгуночного вокзалу.
Сегодня хочу ехать в Варшаву.
На сегодня билеты есть.
А завтра?
Тоже есть.
Ці готовая беларуская чыгунка да абслугоўвання пасажыраў у надзвычайных абставінах. Пасажыры, якія ў нядзелю бралі квіткі на цягнік у еўрапейскія краіны, распавядаюць пра ўмовы ў міжнародных касах на Менскім вакзале. А поўдні 18 красавіка там з 14 акенцаў працавала толькі 3. У зале няма ніякіх умоваў, каб прысесці і адпачыць. Між тым чаканне ў чэргах займала больш за 2 гадзіны. Таксама наведнікі касаў адзначылі, што прадаўцы квіткоў не валодаюць замежнымі мовамі, каб адказваць на ўсе пытанні пасажыраў-замежнікаў.
Зменску Олег Грудзіловіч. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Польская трагедыя, ахвярамі якой пад Смаленскам сталі 96 чалавек, стала штуршком для збліжэння Польшчы і Расіі. Такі лейтматыў шэрагу публікацый, у якія з'явіліся апошнімі днямі ў заходнім друку. Зместам некаторых з гэтых публікацый у вас азнаёміць Юрый Дракахруст.
Роджер Бойс з брытанскай «Таймс» адзначае, што жалоба па польскім прэзідэнце Леху Качынскім і ягонае пахаванне стала грандыёзнай падзеяй не толькі з прычыны маштабаў катастрофы, але і таму, што прывяла да зруха ў геапалітычным ландшафце, да эмацыйнага збліжэння паміж палякамі і расейцамі. На думку аўтара, гэта ставіць у парадак дня задачу еўрапеізацыі Расіі. «Таймс» нагадвае, што віна савецкіх уладаў у забойстве тысяч палякаў у Катынскім лесе ў 40-м годзе дзесяцігоддзямі адмаўлялася. Зараз расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін заявіў, што Польша і Расія з'яўляюцца ахвярамі Сталіна. «Можа быць няшчыра, але першы крок», – мяркуе Роджер Бойс. Паводле яго працэс збліжэння пачаўся нават раней. Расія зацікаўленая ў супрацоўніцтве з еўразвязам, зараз яна мае ўрад ва ўкраіне, які прыхільна ставіцца да Масквы і хоча палепшыць стасункі і з Польшчай. Кремль таксама вымушаны прызнаць, што Польша стала рэгіянальнай дзяржавай. Прэзідэнт Расіі Мядзведзеў мог гэтым пераканацца ў Вавельскім саборы, які быў поўны лідараў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, якія прыехалі на пахаванне прэзідэнта Качынскага. У артыкуле эксперта маскоўскага цэнтру Карнегі Машы Ліпман у Foreign Policy прыгадваецца, як стаўленне расійскіх уладаў да катынскай праблемы мянялася ў адпаведнасці з палітычнымі прылівамі і адлівамі. Аўтар прыгадвае, што адразу пасля жнівеньскага путчу 91 году смаленскае КДБ загадала спыніць раскопкі ў катынскім лесе. Яны былі адноўленыя пасля таго, як путч пацярпеў паразу. Віну савецкага боку ў расстрэлах прызнаў яшчэ Міхаіл Гарбачоў у 90 годзе. Прэзідэнт Ельцын у 92-м абнародаваў дакументы, якія даказвалі, што палякі былі расстраляныя на загад савецкага кіраўніцтва. Ён наведаў помнік ахвярам Катыні ў Варшаве і папрасіў прабачэння ў польскага народу. З прыходам да ўлады Владзіміра Пуціна стаўленне пачало мяняцца. Сем'ям ахвяраў расстрэлаў было адмоўлена ў прызнанні іх забітых сваякоў ахвярамі палітычных рэпрэсій. Усё часцей стала публічна прыгадвацца старая савецкая версія, што палякі ў Катыні былі расстраляныя нацыстамі. Аднак сёлета Пуцін нечакана прапанаваў польскаму прэм'еру Дональду Туску сустрэцца ў Катыні. Абодва лідары сталі на калені перад помнікам загіблых. Пуцін у сваёй прамове асудзіў савецкія злачынствы адносна як палякаў, так і савецкіх людзей. Аднак забабоны яшчэ даволі моцныя. Маша Ліпман спасылаецца на апытанне, якое было праведзенае ў Расіі ў мінулым месяцы. 53% апытаных не змаглі адказаць на пытанне, хто ж расстрэльваў паляка ў Катыні. 28% заявілі, што гэта рабілі нацысты. І толькі 19% апытаных адказалі, што іх расстраляў НКВД. З іншага боку, антырасійскія настроі па-ранейшаму жывыя ў Польшчы, адзначае аўтар Foreign Policy. На яе думку, поўнае адкрыццё праўды пра Катынь дапаможа абодвум краінам парваць з мінулым і прыйсці да паразумення.
Заглядам публікацыя ў заходнім друку Юры Дракахруст. А зараз слова нашай слухачцы.
Редакция «Свобода». Я никогда не звонила к вам. Первый раз, но они немного волнуюсь. Я хочу рассказать о польских офицерах, которые гнали через город Полоцк. Их было столько много, что страшное дело. Они были оборваны все, перчатками обмотаны ноги. И мама как к тому подошла, спросила, куда вас ведут. Они сказали, что мы не знаем куда. И их, видно, куда-то загнали. Может быть, они лежат где-нибудь в полоцких лесах. Это белорусский след. Я еще дети была. Мне было 9 лет. Сейчас мне уже 80. Простите, что я волнуюсь, говорю вам об этом.
266-39-52. Мы чекаем ваших телефонований у круглые сутки. А зараз я еще раз нагадаю темы дня. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» перадалі ў офіс БРСМ паштоўкі з пытаннямі Аляксандру Лукашэнку. Аргкамітэт «Чарнобыльскага шляху» абвясціў пачатак кампаніі ў абарону жыцця. Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку прайшлі пікеты, іх удзельнікі патрабавалі ад беларускіх уладаў не прымаць зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Адвакат ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча Павел Сапелка папрасіў Вярхоўны суд апраўдаць яго падабароннага па ўсім аб'ёме выстаўленых абвінавачанняў. Неба над Беларуссю сёння, як і напередадні, адкрытае для палётаў.